ახლა ერთად ნახევარი საათით დავუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Günəşlidə yanğın olan platformada fəhlələr hansı şəraitdə işləyirdi? Ümumiyyətlə, dənizdəki platformalarda vəziyyət necədir? Neftin barreli 40 dollara düşdü, böhran qapıdadır mı? İqtisadçı Samir Əliyevlə söhbət. New York'da qərarlaşan Sofan Group təşkilatı Suriyada İraqda vuruşan xarici yaraqların hansı ölkələrdən gəldiyi barədə hesabat yayıb. Hesabata görə Azərbaycandan olan yaraqlılar 104 nəfərdən çoxdur. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə 216 nəfərdir. Və Azadlıq Live-da günün sualı belə neftin qiymətinin düşməyi ilə bağlıdır. Neftin qiyməti 40 dollara düşdü. İndi nə olacaq? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün axşama yaxın verilən məlumata görə itkin düşən neftçilərin axtarışı hələ ki heç bir nəticə vermir. Bunu Azneft İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Balamirzə Ağarəhimov operativ qərargahda keçirdiyi brifinqdə deyib. O həmçinin bildirib ki, sabahdan etibarən hava şəraiti kəskin pisləşəcəyinə görə axtarış əməliyyatları müvəqqəti dayandırıla da bilər. Onu da xatırladım ki, dekabrın 4-də platformada baş verən yanğında 33 nəfər köçürüldü, 7 nəfərin cəsədi aşkar edilərək sahiblərinə verildi, qalan 23 nəfərin axtarışı davam eləyir. Ancaq yenə də əsas sual o olaraq qalır ki, Günəşlidə onun saylı platformada 20-dən çox adamın itkin düşdüyü, 7 adamın öldüyü faciə bir sualı qabardır ki, dənizdə neft-qaz çıxarma platformalarında iş şəraiti necədir? Konkret olaraq 10-cu özüldə və ümumiyyətlə dənizdəki platformalarda. 25 il neft sahəsində müxtəlif vəzifələrdə işləmiş neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı Azadlıq Radiosunun bu problemlə bağlı suallarını cavablandırıb. İlk sualımız belə oldu ki, dənizdə açıq şəraitdə əmək təhlükəsizliyi ümumiyyətlə necə qorunur?
Biz 1996-cı ildən bəri biz hər il illik hesabatlar açıqlayırıq və hər il illik hesabatlarda Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 215-ci maddəsini istinad edirik ki, işçilər üçün normal iş şəraiti yaradılmadığında bu və ya digər idarələrdə xəsarət alanlar, ölüm hadisələri olur və s. Və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti köhnə yataqlarda formalaşdığı üçün, yəni ki, Dövlət Neft Şirkətinin tarixi böyükdür və buna görə də təbii ki, və Sovetdən qalma avadanlıqlardan istifadə olunduğundan təbii ki, hələ də işdə xəsarət alan və yaxşı şəraiti olmayan yerlər var. Və dənizdən soruşdum, dəniz platformalarından, dəniz üzvlərindən, istakadalardan, istaşlarından və s. 28 may adada yerləşir, Cilov adasındadır və onun neft-qaz çıxarma üzrə hazırlıqla məşğul olan quyuları əsasən dənizdədir, yəni dəniz platformalarındadır və başqa neft daşlarından və başqa dəniz obyektlərindən cavan hesab olunur 28 mayın platformaları. neft daşlarında da var, bu işler üçün, sığınacaq üçün butkalar adlan, butkalar da var, estakadalar da var. Amma deyim ki, əksəriyyəti iqtisadiyyatdan qalma və biraz təmir olunmuş butkalardır. Neft daşlarında var, qadınlar üçün yataqana var, kişilər üçün yataqanalar var. Yəni ki, şərait var və baxır orada məsul şəxslər kimdir. Elə vaxt olur ki, bu ümumi bu işlər üçün yaradılmalı olan sosial şəraitdən danışmaq üçün demək olar ki, saatlardır. Yəni, fərqlidir. Elə yer var, fərqlidir. Məhbərlikdən asılıdır. Elə yer var ki, texnik təhlükəsizlik qaydalarına rəayət olunur, nisbi dərəcədə rəayət olunur. İşçilər üçün şərait nisbi dərəcədə yaradılır, elə yerdə var. Adicə hesabatlara nəzər salsanız, məsəl üçün, qəza olan yerlər görsün, Nərimanov adına neft qaz çıxarmanın qərəsində ötən iki qəza oldu. Ötən neft daşlarında bir qəza oldu. Yəni, qəzaların sayı son illər nədənsə artmağa başlayıb. Akşoranda qazma qurusuna yadınızdadır ki, büyük bir qəza oldu, patlayış oldu. Son illər nədənsə bu qəzaların sayı artmağa başlayıb.
Bunu neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir. Elə növbəti sualımız da bu qəzaların artmasıyla bağlıdır. Təkcə son 3 ildə 3 böyük qəza olub, indiki də daxil. Qəzalar niyə artmağa başlayıb Mirvari Qəhrəmanlı?
Mən həmişə bunun səbəbini birinci olaraq mütəxəssis qıtlığında görürəm. Və onu deməyə də əsasım var. Adətən qəzalçıların İşdən çıxarılma prosesi, bu adicə büdcə təşkilatlarına aid olmuşdur qanun, nədənsə dövlət neft şirkəti təcili olaraq bu prosesi həyata götürdü. Məsəl üçün, qabaqlar, mənim ailəm neftçi ailəsidir və özüm 25 il işləmişəm, rəhmətli yoldaşım 40 il zahir işləyir və mənim üçün doğmadır o anlamlar, o mütəxəssislərin adları və s. Valla bilmirəm bunu nə məndə deyiblər. Neftçi var idi ki, qocaman neftçilər var idi, qulağını dinləyib torbağa təyfiq edə bilən neftçilər var idi. Yəni ki, mütəxəssisləri, o ki, uzun müddət təcrübəsi olan mütəxəssislərin təqalçı adı ilə uzaqlaşdırılması və cavan kadrların onların yerinə gətirilməsi biraz mən deyərdim ki, mütəxəssisliklərin yaradılması bu qəzaların baş vermə səbəblərindən biridir. İkinci səbəblərdən biri köhnə yataqlara sərmayə qoyulmamasıdır. Köhnə yataqları barmaq arası bağlar. Çalışın da köhnə yataqları versinlər xarici şirkətlərə, köhnə yataqlarda əməliyyat şirkətləri yaradır. Və bir mənalı olaraq, bu mənim baxışımda, bu mənim baxış prizmamdır ki, qeyd edirəm ki, oradakı yaradılan əməliyyat şirkətləri, düşünmürəm ki, Azərbaycana xeyir gətirir. Həm hasılat cəhətdən, həm işsizlik cəhətdən, həm kadrların uzaqlaşdırılması, qohumbazlıq cəhətdən. Elə bilirsiniz, xaricilər gəlində öz qohum əqrabaları ilə gəlmir. Yəni, bu Azərbaycana daha başa gəlir o. Və üçüncü bir hal kimi, Azərbaycan dövlət neft şirkətini dövlət büdcəsinin dövlətin ikinci büdcəsinə çevrilməsidir. Yəni, dövlət neft şirkəti hasılat və neft qaz çıxarma hasılatı ilə məşğul olacaq qurumdan əlavə dövlət neft şirkəti ölkədə bütün nazirlər əksəriyyətin işini yerinə yetirir. İdmandan tutmuş turizmə qədər bilirsiniz də ki, ada da aldı, turizm işinlə də məşğul oldu, olimpiyad ilə də məşğul oldu. Əlbəttə ki, indi dövlət neft şirkətinin özünün vəsaiti qalmayacaq ki, köhnə yataqlara sərmayə qoysun ya da ki, işçilərin iş şəraitinin yaradılmasına
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı təbii ki 10 saylı platformada da vəziyyətin necə olmağı, əmək şəraitinin necə olmağı, əmək təhlükəsizliyi texnikasına riayət olunurdu mu? Bunu da soruşduq. Ancaq Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, onda bu barədə dəqiq məlumat yoxdur. Orada əmək təhlükəsizliyi texnikasına necə riayət olunurdu?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün günəşli yatağında 10 saylı platformadakı yanğının daha bir faciəvi nəticəsi oldu. Yanğın söndürmə vaxtı ora ilk gələn yanğın söndürmə gəmisi Vixr 9 idi. Bu günləri məlumat gəldi ki, həmin gəminin kapitanı vəfat eləyib. Son günlərin ağır və gərgin iş rejimi ilə ekstremal şəraitdə yanğın söndürmə əməliyyatında qəhrəmancasını iştirak edən daxili xidmət polkovnik leytenantı Kruçkov Vyacheslav Sergeyeviç dekabrın 7-sində xidmətdə olduğu zaman səhhəti qəfil pisləşib, bunu yerli media yazır. Sabunçu rayonundakı 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilən kapitan həkimlərin səylərinə baxmayaraq, bugün xəstəxanada ürək çatışmazlığından vəfat eləyib. Onun 45 yaşı var idi, Bakı Dənizçilik Məktəbini bitirmişdi. Bugün həlak olanların, eləcə də ümumiyyətlə platformada olanların, həmin vaxt platformada 63 adam var idi. Onların, ölənlərin ailələrinə, sağ qalanların isə özlərinə kompensasiya elan olunub, həm də sığorta. Dövlət Neft Şirkətinin İçilərə Tibbi Xidmətin Təşkilində Nəzarət Şöbəsinin rəisi Fuad Ərizadə ANS-ə açıqlama verib. O deyib ki, maddi yardım verilməsi qaydalarına uyğun olaraq işçi vəfat elədikdi, işçinin ailə üzvlərinin birinə əmək haqqının 20 misli qədər təzminat ödənilir. Eyni zamanda vəfat eləyən işçinin uşağının həddi buluğa, yəni 18 yaşına çatana qədər hər ay əmək haqqının 2,5 misli qədər təzminat ödənilir. Eləcə də vəfat edən işçinin övladı hər hansı bir ali məktəbdə yəni təhsil alırsa, 23 yaşa çatana dək əmək haqqının 2,5 misli qədər təzminat ödənilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyun. Verilişimizə davam eləyək. Sual isə neftin qiymətinin bir barrelinin 40 dollara düşməsi ilə bağlıdır. Yəni, bundan sonra nə olacaq? Dinləyicilərimizin buna reaksiyası nədir? Pərvanə Kazımova yazır. Dövlət büdcəsində neftin qiyməti 70 dollardan hesablanan dövrlərdə qiymət 100 dollar ətrafında olub. O pulların dalına keçməsəydilər, indi balans yaratmaq olardı. Elçin Quliyev yazır, neftin qiyməti düşüb, amma benzinin qiymətini salmırlar. Halbuki benzinin qiyməti düşmə qiymətlərdə halbuki benzinin qiyməti düşməli idi. Vali Səfərəliyev yazır ki, 40 hələ yuxarıdır, barrel 20-yə kimi enməlidir 2016-cı ildə. Bu, dinləyicimizin proqnozudur. Qasımlı yazır, bundan bizlərə nə xeyri? Güya millətə xeyri vardı, bunun lap 10 dollar olsun. Allah eləsin ciblərə gedir və başqalarının onsu da hamı bilir, hamı yaxşı bilir. Fatimə Məmmədova yazır, Margaret Thatcher deyib, səhv etmirəmsə, səhv eləmirəmsə, Margaret Thatcher deyib bunu. O dövlətlər ki, iqtisadiyyatlarını təbii sərvətlər satışı üzərində qururlar, onların çökməsi labüddür. Neftin pulu ilə iqtisadiyyatı qaldırmaq lazım idi, zavodlar, fabriklər tikmək, ixtiralar eləmək, savadlı güclü dövlət qurmaq lazım idi ki, bugün bu vəziyyətə düşməyə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzləri bağlısın.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökülən qəyizlə. Yanacağının qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Dekabrın 8-də dünya birjalarında neftin qiyməti 40 dollara yaxınlaşdı. London birjasındakı hərraclarda Brent markalı neft 5% ucuzlaşaraq 40 dollar 73 sentə düşdü. Bu Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. İlk növbədə hamını neftin belə düşməyinin manata təsiri maraqlandırır. İqtisadçı Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O deyib ki, neftin qiymətinin 40 dollara enməsi manat üçün təhlükə yaratmır. Ancaq 40 dollardan aşağı düşərsə manatın məzənnəsinə yenidən baxmalı olacaqlar. O deyir ki, artıq neft 40 dollar həddinə çatıb, hətta bir qədər də düşməsi, yəni 30, hətta 20 dollara qədər düşməsi ilə bağlı müxtəlif qurumlar, ekspertlər tərəfindən proqnoz verilir. O deyir ki, dekabrın 15-16-sı Amerikada Federal Ehtiyat Sistemin Mərkəzi Bankın iclası olacaq. Bu iclasda uçot dərəcəsinin qaldırılması məsələsinə baxıla bilər. Uçot dərəcəsinin qaldırılması ehtimalı hazırda yüksəkdir. Əgər bu baş verərsə, onda dollar biraz da möhkəmlənəcək. Neftin 40 dollardan da düşməsini bu halda ehtimal eləmək olar. Belə bir vəziyyət təbii ki, manat üçün gərginlik yaradacaq. Onsuz da neft 40 dollardan düşməsə belə manatın ucuzlaşması qaçılmazdır. Bunu Samir Əliyev deyir. Bunun Azərbaycana təsiri əlbəttə yaxşı olmayacaq, çünki manatın ucuzlaşması manatla maaş alan əhalinin gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxaracaq. O deyir, daha doğrusu manatın dəyərsizləşməsinə gətirib çıxaracaq, inflasiya yüksək olacaq, qiymətlər qalxacaq. Samir Əliyevlə müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dinləyicilərimizin də düşən neftlə bağlı öz proqnozları, öz fikirləri var. Buna az sonra qayıdacağıq. Bu arada daha bir hesabat çıxıb, orada Azərbaycanın da adı çəkilir. New York'da qərarlaşan Sofan Group təşkilatı Suriyada və İraqda vuruşan xarici yaraqlıların hansı ölkələrdən gəldiyi barədə yeni hesabat yayıb. Hesabatda deyilir ki, rəsmi hesablanmaya görə Azərbaycandan olan yaraqlılar 104 nəfərdən çoxdur. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə Azərbaycandan gələnlər 216 nəfərdir. Hesabata görə onlardan 49-u geri qayıdıb. Hesabatda vurgulanır ki, Azərbaycandan və Gürcüstandan nə qədər adamın gəlib, İslam dövləti qruplaşmasında vuruşduğunun etibarlı informasiyası yoxdur. Ancaq deyilir ki, Azərbaycanda belə insanları ən çox Sumqayıt, Şabran və Qusarda cəlb edirlər. Digər region və ölkələr üzrə göstəricilər də yəqin dinləyicilərimiz üçün maraqlı olar. Qərbi Avropadan 5000, keçmiş Sovet Respublikalarından 4700, yaxın şərqdən 8240 adam İslam dövləti qruplaşmasında döyüşür. ABŞ-dan gələnlər rəsmi hesablanmaya görə 150 nəfərdir, qeyri-rəsmiyə görə 250 nəfərdir. Bu hesabatla da geniş şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qarabalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Ekspertin neftin qiymətinin düşməyi ilə bağlı fikrini eşitdik. Ceyhun Məmmədov Facebookda yazır, adı olacaq xərclər azaldıldı, amma yalan xərclər yazıb yiyəcəklər, bu qədər asandır. Yenə çəkic fəhlənin başına dəyəcək. Səma Dəniz yazır, ay mənim gözəl dözümlü gələcəyə həmşə ümidlə baxan xalqım, neftin qiyməti qalxdı, biz qara millətə nə? Neft neftin qiyməti düşdü, bizə nə? Elmira Kartal yazır, neftin pulunu təhsildə səhiyyədə mütəxəssislər yetişdirməyə xərcləsəydik, indi belə olmazdı. Gülnara Nara yazır ki, neftin qiyməti enir, cəhənnəmə insin, o gün olsun, neft ümumiyyətlə yox olsun. Emin Qasımov yazır, əlbəttə, sən düz deyirsən, bax onda biz böhranı hiss eləmərik. Əli Sultanov yazır, neftin qiymətinin düşməsi IŞİD-lə bağlıdır, onların kökünü kəssələr hər şey yaxşı olar. Musayev Siyavuş Kurt yazır ki, bareli 100 olanda hər şey bizlər üçün əvəz olunmaz idi. Dinləyicimizin imzası ya Koreya ya Çin heroqlifi ilədir. O yazır, narahat olmayın, neftin qiymətləri biraz da düşəcək. Heç narahat olmayın. İsrafil Nat yazır, aşağı hesab etməkdən bunlar yuxarı hesab eləyir. Cavablar çox dolarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecələr aya baxıb yar sən yad eyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb Durmuşam, durmuşam, oturmuşam hər bir xəyal eyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ləb Sizmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Sizmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əhləşkə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb lər, can ləb şirin ləb lər. Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən, ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Sanki bülbül, sanki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə Sen deken en büyük sağ love, love, love, love, love, love. Love şirin, love, love, love şeker, love, love. I love şirin, love, love, can love şirin, love, I love, love.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da üç qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacan qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutu. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavusuklu. Kün müsbinet gadatsema, romelis momzades çünma kollegebma radio tavusuklebis Azerbaycanul samsakhlobda. Radio tavusukleba FM 107.4.
Radio tavusukleba FM 107.4.
Qovul dğe 24 saatsa da 5 zuzek tavazov naxevar saatiyan somxur programas.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։